içinde güç kullananlar mı yok mu? Elegrek haber etubeşe Başkırıstan Devlet Üniversitesi'nin Totar Kafedrası Dacıntı Ramazan Türkiye Oğartı Uzagı Reisi Totarıstan'ın Xoluk Jırşısı Marat Şaripov'nın oğlu Mansur Şaripov ekstremistik tağayıplanıp 6 ay tekşürü izolatorunda yatıp çıkan idi. Bugünkü gün oğanın jinayet işin tekşürü devam etti. Tekşürü izolatorunda Mansur Şaripov özinin tokmağların, cezaların bildirgen idi. Şaripov izolatordan çıkış, onu tekşürtü turunda iş başlagan idi. Lakin onun garizası kabul etilmegen idi. Nihayet hukuk yaklau uyuşmaları kısılışı bilen, onun garizaların tekşire başladılar. Bu hakta Mansur Şaripov şularını söyledi.
2011 yılının 8 sentyabr gününde Minufa şəhərinin Rıstayevsk yurumunda urnaşkan türmede soqçılar hem türme hizmetkarları tarafından kıynalığa düşer buldu. Әлеге вакытта Уфа шәһәренең тикшерү органнары бу хәлне тикшерәләр, бу җинаять буенча җинаять эш башларга җыйналар. Миңа карата булган бу җинаять безнең республикада ислам динен өйрәнүдә активлык күрсәткән мусульман яшьләренә карата махсус органнарның полициянең рәхимсез, гадел булмаган җинаятчил мөнәсәбәтенең бер шагылышын булып тора.
Bu tekşürü izolatorunda cezalığa duşar etilgen Mansur Şaripov buldu. Hukuk yaklaşı Leonid Çernov.
Mansur Şaripov'a minimum gibi cezim bir daha başladı. Обращение китерділер мен арада бұл мүзікін. Ошы біздің следственный изолятор дайынды, бірінші изолятор дайынды, Достоевск орамында, алар бұтке бәді. Алар үшін бұтке осаған бұғандар. Айынды следственный комитет прокуратуры, Касьянов командасы, только выносит отказные материалы. Бұл мүзікінде материалларыны бізге поступайды кен материал мен боршында Мәскеуге жібердім. И мені атағын екі материал поступайды, они де бір сибай ағынан келешегінде. Тоже шулар мені. Аларын тоже Мәскеуге жіберем. Бұл мүзікінде ол вопросларын біз тұтамыз, контрольді, дәлінейші баларын әшлейбіз.
Bu hukuk yoklaşı Leonid Çernov buldu. Elgi meseleni tekşirirge Rusya tekşirü bölügünen de vakil kilgen.
Başkırtistan haberleri bilen Ufa'dan Münir Vafin buldu.